Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Buxoro Kotum Textil shirkatida ishlayotgan montajchilar maoshining yarmi kesib qolinayotganidan norozi bo'lmoqda. Farg'onada Xalq bankidan kuppa kunduz kuni 100 ming AQSh dollari o'g'irlandi. Qozon shahrida 9 yildan beri qonuniy yashab kelayotgan o'zbekistonlik muhojir badarg'a qilindi. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston 145 ming tonna kartoshkani qimmatligi uchun sotib olmaganini tasdiqladi. Jizzaxda Peugeot zavodi ishga tushmasligini o'z avtosanoat shirkati ham bilmasligi ma'lum bo'ldi. Tojikistonda 10 yil avval yopilgan masjidlarni qayta ochish bo'yicha komissiya tashkil etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Ukraina parlamenti Verxovnaya Rada mamlakatning strategik maqsadi NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish aks etgan konstitutsiyaviy o'zgarishlarni tasdiqladi. 7 fevral kuni bo'lib o'tgan parlament sessiyasida yangi konstitutsiyaviy o'zgarishlarni dastaklab parlamentning 334 vakili ovoz berdi.
Хочу всім нагадати. 14-му році в лютому місяці агресія Росії почалася тоді.
Parlament vakillari ongida chiqish qilgan prezident Pyotr Poroshenko 7 fevral Ukraina uchun tarixiy kun bo'lganini aytdi va Yevropa hamda Atlantika tizimlariga kirish sari yanada muhimroq qadam tashlashga chaqirdi. NATO 6 fevral kuni Makedoniyani tashkilotga qabul qilish yuzasidan kelishuvni imzoladi. Nomi Shimoliy Makedoniya deb o'zgartirilgan mazkur davlat NATOning 30-chi a'zosi bo'ldi.
NATO keeps almost 1 billion citizens across Europe and North America secure.
NATO Yevropada va Shimoliy Amerikada deyarli 1 milliard odamning xavfsizligini ta'minlamoqda. Makedoniya bir-birini himoya qilishga bel bog'lagan mamlakatlar qatoriga qo'shilgan 30-chi davlat bo'ldi, dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. Makedoniya bilan Gretsiya o'rtasida 2018 yilning iyunida erishilgan kelishuvga binoan Makedoniya o'z nomini o'zgartirishi uning NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun yo'l ochdi. Tojikistonda mamlakatda yangi masjidlar tashkil etishga bo'lgan ehtiyojni va yopilgan masjidlarni qayta ochish masalasini o'rganadigan maxsus komissiya tashkil etildi. Din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi raisi Sulaymon Davlatzodaning 6 fevral kuni matbuotga bildirishicha, mazkur komissiya vaziyatni o'rganib chiqqandan so'ng qaysi joylarda masjid qurish va qaysi joylarda yopilgan masjidlarni qayta ochish yuzasidan hukumatga tavsiyalarini taqdim etdi. Rasmiyning aytishicha, so'nggi oylarda hukumat avval yopib qo'yilgan masjidlarni qayta ochmoqda. Masalan, birgina Bog'tar tumanida 100ga yaqin masjid qayta ochilgan. O'zbekistonda jurnalistlarga umum e'tirof etilgan yagona ko'rinishdagi milliy guvohnoma beriladi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 2019 yil 1 iyungacha milliy guvohnomani joriy etish bo'yicha me'yoriy huquqiy hujjatlar qabul qilinadi. Guvohnoma Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining gologramma muhri bilan tasdiqlangan ID karta ko'rinishida bo'lib, unda guvohnoma egasi haqida ma'lumot, fotosurat, himoyalangan shaxsiy shtrix kod mavjud bo'ladi. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati gubernatori Boris Dubrovskiy 6 fevral kuni O'zbekiston fuqarosi Olam Afruz Abdullayevga tantanali ravishda yaxshilik qilishga shoshiling medalini topshirdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Olam Afruz Abdullayev 2018 yilning 31 dekabr kuni Magnitogorskda portlash oqibatida vayron bo'lgan ko'p qavatli uy vayronlari ostidan qutqaruvchilar yetib kelgunga qadar 8 kishini qutqarib qolgandi. 5 fevral kuni Surxondaryolik Olam Afruz Abdullayev bilan O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsulligida uchrashuv o'tkazilgandi. Uchrashuvda unga O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri nomidan qimmatbaho sovg'a topshirildi. Prezident Mirziyoyevning elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berish hamda iste'mol qilish sohasida to'lov intizomini yanada mustahkamlash, shuningdek ijro ish yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga o'zgartirish kiritildi. Adliya vazirligining Telegram tarmog'idagi huquqiy axborot kanalida berilgan xabarga ko'ra, o'zgarishlarga muvofiq, agar iste'molchilar oldindan to'lov miqdorini tushirishni istab rasman murojaat qilsalar, oldindan to'lanadigan majburiy miqdorni 50%ga qadar tushirishi mumkin bo'ladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Farg'onada Xalq bankidan kuppa kunduz kuni 100 ming AQSh dollari o'g'irlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xalq bankining Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi bo'limidan 5-fevral kuni naqd 100 ming AQSh dollari g'oyib bo'lgan. Ozodlikka bog'langan yozyovonliklardan biri o'zini Xalq bankida ishlovchi xodimlardan birining qarindoshi deb tanishtirdi. Uning ozodlikka bildirishicha 100 ming dollarning yo'qolganini bank kassiri kechqurun 10 larga yaqin ishdan ketayotib hisob-kitob qilganida bilib qolgan. Shundan keyin darrov trevoga ko'tarilgan. Bankda ishlaydiganlarning hammasini kechqurun uydan olib ketishdi. Sahar 5 largacha bank ichkarisida ushlab so'roq javob qilishdi. Ertalab ichki ishlar bo'limiga olib kelishdi. Kuni bilan ichkaridan chiqarishmadi. Tergov ketyapti. Oila a'zolari hamma tashqarida aniq bir gap aytisharmikin deb o'tiribmiz. Lekin yaqinlarimizni ko'rsatishmadi ham, issiq kiyim yo ovqat berishga ham ruxsat berishmadi, dedi. Toshkent vaqti bilan 6-fevral kuni kechqurun ozodlik gaplashgan yozyovonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, bankda ishlaydigan kamida 20 ga yaqin odamning uyida 6-fevral kuni tongda favqulodda tintuv o'tkazilgan. Uchta militsiya formasidagilar, bitta grajdanskida, yana mahalla posboni kelib, hamma yoqning tit-pitini chiqarishdi. Tom ham somonxonadagi xashak ham qolmadi. Pul qidirishdi. Butun tintuvni videoga olishdi. Oxirida ikki qo'shnini chaqirib, tintuv o'tkazildi, hech narsa topilmadi degan protokolga qo'l qo'ydirishdi. Bilsam, kecha olib ketilganlarning hammasining uyida shunaqa tintuv bo'lgan, lekin pul topilmagan, dedi. Ozodlikka o'g'irlik tafsiloti haqida o'z bilganlarini xabar qilgan yozyovonliklardan biri. Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimi 5-fevral kuni Xalq bankidan naqd 100 ming AQSh dollarining yo'qolgani haqidagi xabarni tasdiqladi, ammo tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. Jarayonga yaqin yozyovonliklarning aytishicha, holat yuzasidan boshlangan tergov oldi surishtiruvini Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelgan maxsus tergov guruhi nazorat qilmoqda. Hozircha so'roq qilinayotganlardan qay birining pulni o'g'irlaganlikda gumonlanayotgani haqida ma'lumot yo'q. Aytishlaricha, Xalq bankiga bir necha kun oldin naqd dollar kelgan ekan. Seyfda 180 ming naqd dollar bo'lgan. Shundan 100 mingi 10 pochka 100 talik g'oyib bo'lgan. Seyfning kaliti 3 kishida, bo'lim boshlig'i, bosh hisobchi va kassirda bo'lgan. Kassir ayol 2 haftadan keyin pensiyaga chiqish kerak ekan. Pul yo'qolganini shu aniqlab boshliqqa bildirgan, deydi. Voqea tafsilotlaridan bilvosita xabardor yozyovonliklardan biri. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, bank ichkarisi, xususan naqd pul saqlanadigan xonada o'rnatilgan video kameralar 2018-yilning oktyabr oyida buzilgan va shundan so'ng ularni tuzatishga hech kim qiziqish ko'rsatmagan. Ozodlik gaplashgan yozyovonliklar Xalq bankidan odatda xorijdagi yaqinlari pul yuborganlar dollar chiqarib olishlarini aytar ekan, 6-7 fevral kunlari o'g'irlik sodir bo'lgan filialning ishlamaganini qo'shimcha qildilar.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Buxorodagi O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasi Buxoro Cotton Textile asbob uskunalarini montaj qilayotgan ishchilari shartnomada belgilangan ish haqining faqat yarmi berilayotgani kuniga 12 soatdan ishlatilayotgani haqida Ozodlikka arz qildi. Qo'shma korxonaning ozodlik bog'langan bosh hisobchisi ishchilar shikoyatini inkor qilishga urindi va ularning shartnomada belgilangan maoshini olayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro shahridagi Buxoro Cotton Textile O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasining ishdan haydalishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan montajchilardan biri ishchilar shartnomada ko'rsatilgan maoshning yarmini olayotganini iddao qildi. Biz bilan tuzilgan shartnomani imzolayotgan paytda maoshimiz 2,5 million so'm ekanligini ko'rgan edim. Shartnomaning bir nusxasini bizga bermadi. O'shanda zo'rg'a o'qib olishga ulgurgan edim. Lekin amalda 1 million 200 ming so'm ish haqi berilyapti. 23% daromad solig'idan tashqari yana 800 ming so'm hech bir sababsiz ushlab qolinyapti. Dekabr oyligini esa yanvarning oxirida oldik, deydi ishchi. Uning aytishicha, shartnomaning ish vaqti va dam olish kunlariga oid bandi ham qo'pol ravishda buzilmoqda. Korxonaning mehnat shartnomasida ish kuni haftasiga 5 kun, shanba va yakshanba kunlari dam olish kuni, bayram kunlari dam olish kunlari va kunlik ish soati 10 soatdan iborat deb aytilgan. Ammo biz haftasiga 6 kun, bayram kuni dam olishsiz, har kuni 12 soatdan ortiq ishlayapmiz, dedi korxonaning kalava ishlab chiqarish sexiga asbob jihozlarni montaj qilayotgan ishchi. Aynan shu sexning boshqa ishchisi esa asosan kuch ishlatar tizimlardan pensiyaga chiqqanlardan iborat korxona rahbarlarini ishchilarga qo'pol munosabatda bo'layotganlikda aybladi. Ofisdagi rahbarlarning aksariyati KGB, MXX, GAI, militsiya, adliya, prokuraturada ishlab pensiyaga chiqqan yoki ishdan haydalgan odamlar. Ular bizning huquqlarimizni poymol qilishyapti. Ishchilarga itga munosabat qilgandek qo'pol muomala, do'q-po'pisa, adovat, haqorat qilishadi. Norozilik bildirganlarni esa ishdan haydash bilan qo'rqitishadi, deydi ishchi. Uning aytishicha, ular maxsus ish kiyimlarini o'zlarining puliga sotib olmoqda. Ozodlik ishchilarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida 5-6 fevral kunlari qo'shma korxonaning rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Korxona bosh hisobchisi Sherzod Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda o'zini oddiy mutaxassis deb tanishtirar ekan, ishchilarning ish haqlari masalasidagi iddaolari asossiz dedi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Ular shartnoma tuzgan bo'lsa, sizga ikkinchi nusxasini ko'rsatsin edi. Bunday shikoyat bo'lishini men birinchi marta eshitib turibman, dedi Sherzod Mirzayev. Ozodlikning agar siz buxgalteriyadagi mutaxassis bo'lsangiz, ishchilarning qancha maosh olishini bilmaysizmi, degan savoliga Sherzod Mirzayev: Hozir bizda shunday vaziyatki, endi qurilish ketyapti, endi ish bo'lyapti. Masalan, men qo'shni xonadagi mutaxassislar necha so'm maosh olishini ham bilmayman. Menda tegishli bo'limim bor, bu bo'limga dopisk yo'q menda, dedi Sherzod Mirzayev. Korxona ijrochi direktori Olim Jumayevning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qozon shahrida 9 yildan buyon qonuniy yashab kelayotgan O'zbekiston vatandoshi Rahimboy Allomov hujjatlari va Rossiyada ishlash uchun ruxsatnoma patentini yo'qotgani uchun badarg'a qilindi. Advokati Dmitriy Xomich hokimiyat idoralari xalqaro kelishuvlarni buzgan holda chet el vatandoshini mamlakatdan chiqib ketishga majbur qilganini aytmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik Rahimboy Allomov 9 yil avval endi 20 oshgan payti Qozonga ishlagani kelgan edi. Shu vaqt mobaynida u Rossiyada qonuniy yashagan, vaqtinchalik qaytdan o'tgan va ishlash uchun patent olib turgan, ammo 5-avgustda ishdan qaytayotib barcha hujjatlarini yo'qotib qo'yadi. Shundan so'ng bosh og'riqlari boshlanib, 2 oydan so'ng Rossiyadan chiqarib yuboriladi. U o'zi yashab turgan tumanning bir necha joyiga e'lonlar yopishtirib chiqadi, ammo 3 kun o'tib ham hech qanday darak bo'lmagan 8-avgustda politsiyaga murojaat qiladi. Ammo politsiya uning hujjatlari o'g'irlangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'otmaydi. Shundan so'ng Allomov Tatariston Respublikasidagi o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyatiga murojaat qiladi. Unga uyga qaytib pasportini tiklab kelishi uchun vaqtinchalik guvohnoma beriladi. Faqat o'zbek va ingliz tillarida bo'lgan sertifikatga ko'ra u 25-oktyabrga qadar Rossiyadan chiqib ketish kerak edi. 9-oktyabr kuni uni politsiya xodimlari tutib oladi. Rus tilini yaxshi bilmagani uchun bir kecha qamab qo'yadi va ertasi kuni u Qozon shahrining Kirov tumani sudiga olib boriladi. Sud uni Rossiya hududida yashab turish tartibini buzgan degan vaj bilan 5000 rubl jarimaga tortib, qonunbuzarlik qilganini tan olgani uchun jazoni yengillatib, 5 kun ichida Rossiyadan chiqib ketish talabi bilan qo'yib yuboradi. Allomov 16-oktyabrda advokat Dmitriy Xomichga yordam so'rab murojaat qiladi. Tezda apellyatsiya shikoyati tayyorlanadi. O'sha xatda sudda uning huquqi buzilgani, ruschani yaxshi bilmaganini hisobga olib, tarjimon bilan ta'minlanmagani, Rossiyada qonuniy yashab turganiga o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyati bergan guvohnoma asos ekani aytiladi. Arizasiga politsiya bergan hujjat, guvohnoma va uning ruschaga tarjimasi ilova qilinadi. 2018 yil 14-noyabrda Tatariston Respublikasi Oliy sudi apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqadi. Sud qarorida Allomov Rossiyada 2018 yil 3-sentyabrga qadar qonuniy yashab turgani va o'sha muddat tugagandan so'ng mamlakatdan chiqib ketmay yashab turish tartibini buzgani, hujjatlarini yo'qotib qo'ygani, muxtoriyatdan vataniga qaytish uchun guvohnoma olgani uning aybini oqlay olmasligi aytiladi. Yana qarorda aytilishicha, o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyati bergan vaqtinchalik guvohnoma chet el vatandoshining Rossiya Federatsiyasida yashab turishiga oid qonun belgilangan muddatni cho'za olmaydi. Sud tuman sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Allomov esa undan oldinroq Rossiyadan jo'nab ketgan edi. Endi u 5 yilga qadar Rossiyaga kira olmaydi. 2018 yil 5 dekabrda advokat Xomich sud qarori ustidan kassatsiya shikoyati berdi. Shikoyatda aytilishicha, Rossiya qonunchiligida hujjatlarini yo'qotib qo'ygan chet el vatandoshlarining belgilangan muddatda u yerdan chiqib ketishi to'g'risida hech qanday talab yo'q. Binobarin, sudning xulosasi subyektiv bo'lib qaror chiqarishga asos bo'la olmaydi. Advokatning Idil Reali veb-saytiga bildirishicha, u huquqini himoya qilayotgan Allamovdan yo'qotib qo'ygan hujjatlarda ko'rsatilgan muddatda Rossiyadan chiqib ketish talab qilingan. Bunaqa hollarda chet el vatandoshi tushib qolgan vaziyat ikki mamlakat o'rtasidagi davlatlararo kelishuvlar asosida tartibga solinishi lozim. Allamov bilan bog'liq vaziyatda qo'shimcha jazo chorasi qo'llanilgani uning o'ta qattiqligidan dalolat beradi. Chunki ayni vaziyatda Allamov qonunning barcha talablarini bajargan. Ayni paytda Xomich bilan Allamov kassatsiya shikoyatini ko'rib chiqish sanasi belgilanishini kutishmoqda.
Farg'onada Xalq bankidan kuppa-kunduz kuni 100 ming AQSh dollari o'g'irlandi. Qozon shahrida 9 yildan beri qonuniy yashab kelayotgan o'zbekistonlik muhojir badarg'a qilindi. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston 145 ming tonna kartoshkani qimmatligi uchun sotib olmaganini tasdiqladi. Jizzaxda Peugeot zavodi ishga tushmasligini o'z avtosanoat shirkati ham bilmasligi ma'lum bo'ldi. Tojikistonda 10 yil avval yopilgan masjidlarni qayta ochish bo'yicha komissiya tashkil etildi. Taliban va Afg'oniston hukumatı delegatsiyasi Moskvada o'tgan yig'inni muvaffaqiyatli deb olqishladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Tolibon va Afg'oniston hukumatı Moskvadagi yig'ilishni muvaffaqiyatli o'tdi deb olqishladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Toliblar vakili hamda Afg'onistonning sobiq prezidenti Hamid Karzay yetakchiligidagi delegatsiya vakillari Rossiyadagi kun davom etgan muzokaralar ortidan Qatarda bu muzokaralarni davom ettirishga kelishib olinganini ma'lum qildi. 5-6 fevral kunlari Moskvada bo'lib o'tgan muzokaralarda Karzay 40 ga yaqin siyosatchidan iborat delegatsiyaga yetakchilik qildi. Ammo delegatsiya vakillari orasida Afg'onistonning hozirgi hukumatı a'zolari bo'lmadi. Ikki taraf e'lon qilgan qo'shma bildiruvda yig'inlar davomida Dohada qayta uchrashga kelishib olingan aytiladi. Qatar poytaxtida toliblarning yarim rasmiy ofisi bor. Moskvadagi uchrashuv AQSh hamda toliblar vakillari ishtirokida Dohada olib borilayotgan muzokaralar surati tezlashayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. AQSh hamda toliblar vakillari 25 fevral kuni Dohada yana uchrashishi kutilmoqda. Bundan bir necha hafta oldin AQShning Afg'onistondagi maxsus vakili Zalmay Xalilzod Washington rasmiylari hamda Taliban vakillari tinchlik bo'yicha bitimning asosiy punktlari bo'yicha kelishib olingani haqida bayonot bergan edi. Ammo Xalilzod Moskvadagi muzokaralarda ishtirok etmadi. Shunday bo'lsa-da 8 fevral kuni u Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayoni qanday ketayotgani haqida so'zlab berdi. Moskvadagi uchrashuv ortidan Hamid Karzay muzokaralar juda qoniqarli bo'ldi deb bayonot berdi. Uchrashuvda Afg'oniston hukumatı vakillari ishtirok etmagan bo'lsa-da, Moskvada bo'lib o'tgan muzokaralar afg'onlar o'rtasida tinchlik o'rnatish jarayonida katta yutuq bo'lgani aytilmoqda. Ammo Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani ushbu uchrashuvni tanqid qildi. Tolo News agentligining xabar qilishicha prezident muzokaralarda ishtirok etayotganlar mustaqil individual shaxslar degan janob Karzay Moskvadan nimalar bilan qaytishini ko'ramiz. Unga muvaffaqiyat tilayman dedi Ashraf G'ani. Karzay Moskvada ko'rib chiqilgan asosiy masala Afg'onistonni xorijiy kuchlardan ozod qilish bo'lganini aytmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu masalada deyarli bir bitimga kelingan. Moskvaga borgan 10 nafar talib delegatsiyasining yetakchisi Sher Muhammad Abbos Stanikzay uchrashuv o'ta muvaffaqiyatli bo'ldi dedi. Ko'p masala bo'yicha kelishib oldik. Kelajakda bundan-da ilgari siljishimizga muammoga nihoyat yechim topilib, Afg'onistonda to'kis tinchlik o'rnatilishiga ishonaman dedi jumladan Stanikzay. Shuningdek Stanikzay Afg'onistondan AQSh harbiylarini olib chiqib ketish sanasi aniq belgilanmagani ushbu masalada muzokaralar davom etayotganini bildirdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Magnitogorsk fojiasi qahramoni 23 yashar surxondaryolik Olamafruz Abdullayev Rossiya hukumatı va O'zbekiston konsulligi tomonidan taqdirlandi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati gubernatori Boris Dubrovskiy va hududning inson huquqlari bo'yicha vakili Margarita Pavlova O'zbekiston fuqarosi Olamafruz Abdullayevga tantanali ravishda yaxshilik qilishga shoshiling medalini topshirdi. faxriy yorliqda yozilgandek, Olamafruz Abdullayev Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyasi, inson huquqlari, umumjahon deklaratsiyasi va inson huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi Yevropa konvensiyasi bilan mustahkamlab qo'yilgan inson va fuqaro huquq va erkinliklarini himoya qilish ishiga qo'shgan hissasi uchun medal bilan taqdirlangan. Medal Chelyabinsk viloyatidagi inson huquqlari bo'yicha vakil tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, har yili jamiyat uchun muhim ishlarni amalga oshirgan va og'ir turmush sharoitlarida tushib qolganlarga ko'maklashgan shaxslarga topshiriladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham ma'lum qildi. Olamafruz Abdullayev 2018-yilning 31-dekabr kuni Magnitogorskda portlash oqibatida vayron bo'lgan ko'p qavatli uy vayronalari ostida qutqaruvchilar yetib kelguniga qadar 8 kishini qutqargan edi. 5-fevral kuni Surxondaryolik Olamafruz Abdullayev bilan O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsulligida uchrashuv o'tkazilgandi. Uchrashuvda unga O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri tomonidan qimmatbaho sovg'a va O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsulligi faxriy yorlig'i ham topshirildi. O'zbekiston havo yo'llari unga Yekaterinburg-Toshkent reysi uchun bepul chipta taqdim etdi. Olamafruz Abdullayev 7-fevral kuni O'zbekistonga uchib ketdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Majburiy xayriyaga kunlik ish haqini o'tkazishga rozi bo'lmagan o'qituvchilarga oylik berilmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Vazirlar Mahkamasining mamlakatdagi barcha tashkilot va idoralar ishchi xizmatchilarining 26 yanvar kungi bir kunlik ish haqini Orol bo'yidagi ekologik holatni yaxshilash uchun xayriya qildirish haqidagi farmoyish ijroisiga nisbatan e'tirozlar ayrim joylarda ochiq tus olmoqda. 6-fevral kuni ozodlikka bog'langan Andijon viloyati Jaloquduq tumanidagi 31-maktabning o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Dilbar Qobulova Vazirlar Mahkamasining 22 yanvar kungi mazkur farmoyish ijrosi o'qituvchilardan noqonuniy pul undirish vositasiga aylanganini bildirdi.
Men tashabbus ko'rsatganim ham unga qo'shilmayman ham, chunki o'z tashabbusi bilan deyilgan. Demak, bu o'z xohishi bilan deyilyapti-da. Lekin men bu narsaga qo'shilganim ham yo'q. Men xohlamayman shu ushlab qolishlarini.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Dilbar Qobulova. Maktab o'qituvchisi ta'kidlashicha, o'zi va yana ayrim hamkasblarining bir kunlik ish haqini olib qolishingizga roziman degan xatga qo'l qo'ymagan ortidan 31 maktab o'qituvchilariga yanvar oyligi berilmagan.
O'z tashabbusi bilan deyilgani ishnisi deb bizga qattiq tegmayotganidir rahbarimiz. Tuman hokimi bosim o'tkazgandan keyin kelib, shunaqa deyilgan, noroziliging yoz ber, roziliging roziman deb yoz ber dedi. Endi hozir har bitta odam roziman deb yoz bermaguncha oylik belim berilmaydi dedi. Shu berilmay turibdi endi.
Dedi Ozodlik bilan 6-fevral kungi suhbatda Dilbar Qobulova. Bu jarayonda hokimiyat o'tkazayotgan bosim haqidagi shikoyatga munosabat olish maqsadida Ozodlik muxbiri Jaloquduq hokimi qabulxonasi bilan bog'landi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy hokim majlisi ekani bois u bilan bog'lanish imkoni yo'qligini bildirdi. O'qituvchilarga roziman degan xatga qo'l qo'ymaguncha oylik berilmasligi haqidagi hokim buyrug'ini esa bo'lmagan gap deb go'shakni ilib qo'ydi. Xalq ta'limi vazirligining 6-fevral kuni Ozodlik gaplashgan mutasaddisi Vazirlar Mahkamasi farmoyishida bir kunlik ish haqini xayriya qilishning ixtiyoriy ravishda bo'lishi yozilganini ta'kidlab, o'qituvchilarni o'z ish haqidan majburan voz kechishtirishning mehnat qonunchiligiga zid ekanini bildirdi. 1-fevral kuni Ozodlikka murojaat qilgan bir guruh samarqandlik o'qituvchilar ham viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining imzosiz buyrug'i asosida o'zlaridan majburan tilxat yozdirib olinayotganini bildirgan edilar. Samarqanddagi bu jarayonga ham aynan Vazirlar Mahkamasining 22 yanvar kungi 41 sonli farmoyishi asos qilib keltirilgan edi. Bu shikoyat yuzasidan Ozodlikka izoh bergan Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati mazkur xayriya hasharining nafaqat o'qituvchilar balki respublikadagi barcha soha vakillariga tegishli ekanini ta'kidlagan edi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22 yanvardagi 41 sonli farmoyishiga ko'ra 2019-yil 26 yanvar kuni umumxalq ekologiya xayriya hashari munosabati bilan tashkilotlarda ishlaydigan xodimlarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'lari ularning o'z tashabbusiga ko'ra xayriya qilishlari mumkinligi ko'rsatib o'tilgan deyilgan edi Xalq ta'limi vazirligining 1-fevral kuni Ozodlikka yuborgan rasmiy javobida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining mamlakatdagi barcha tashkilot va idoralar ishchi xizmatchilarining 26 yanvar kungi bir kunlik ish haqini Orol bo'yidagi ekologik holatni yaxshilash uchun xayriya qildirish haqidagi farmoyishi ijrosi joylarda majburiylikka aylanib bormoqda. Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi 31 maktabning o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi farmoyishda o'z tashabbusiga ko'ra deb yozilgan bu jarayonda hech qanday tashabbus ko'rsatmagani va shu bois bir kunlik ish haqini xayriya fondiga o'tkazishga rozi emasligini ta'kidladi.
Men Qobulova Dilbarxon, Andijon viloyati Jalaquduq tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 31 maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Vazirlikdan bir nima bo'lgan ekan, izoh keltirilgan ekan 26 yanvar kuniga, shanbalikka shu to'lishlanish haqida. Bir kunlik ish haqini 3 kun tashabbusman deyilibdi u yerda. Lekin men tashabbus ko'rsatganim ham unga qo'shilmayman ham, chunki o'z tashabbusi bilan deyilgan. Demak, bu o'z xohishi bilan deyilyapti-da. Lekin men bu narsaga qo'shilganim ham yo'q. Men xohlamayman shu ushlab qolishlarini.
Mana shu gapni aytdingiz, rahbaringizga, mahalliy rahbarlarga aytdingiz. Munosabat nima bo'lyapti shunaqa bermayman, tashabbusim yo'q deganingizga?
Shunaqa deganimdan keyin endi hozir shunga rozi bo'lmaganlaringiz uchun oylik ushalyapti, deyapti, kech qolyapti, deyapti-da, oylikni bermaydi. Qachon roziman degan hamming xat aniqqa yoz berasan. Keyin beramiz, oylik. Ungacha oylik chiqmaydi, deyapti.
Demak, hozir mana shu roziman o'z tashabbusim bilan bir kunlik ish haqimdan olib qolishingizga deb yozmaganlar oylik ola olmayapti. To'g'rimi?
Yo'q, umuman aslarda deb hech kimga chiqmayapti oylik.
Ha, rozi bo'lganga ham, rozi bo'lmaganga ham.
Ha, hammaga.
Endi masalan, sizning maktabingizda qancha o'qituvchi bor?
Bizning maktabimizda o'qituvchini o'zi 70 taga yaqin, texnika nimalar bilan 80 ta xodim ishlaydi.
Hammaga yozdirishyaptimi?
Ha, rozilaring yoz berish, norozilaring noroziman deb yoz ber dedi. Men u tashabbusdan norozimanlar, norozi bo'lganlar yoz bersin deyilmaganda men hech narsa yozmadim. Rozilar yozaversin dedim. Men noroziman. Mendan ish haqimdan ushlamaysiz ham, ushlab qoladigan bo'lsangiz, savob berasiz dedim.
O'zi bir kunlik ish haqi qancha pul haqida gap ketyapti masalan, sizning
sizda? 100 ming atrofida bo'ladi. 5 million bizning maktabga 5 million deyilibdi. 5 million ushlab berasan debdi. Keyin tuman hokimi direktorimiz shunga glavniy buxgalter bizda rus maktabimizda bo'lyaptimiz. Buxgalterimizga glavniy buxgalter shunaqa deb men SMS'im olib kirgan ekan, bo'pti, bo'lmasa shu maktabda ishlamaylik, mayli. Boshqa maktablardan ishlaymiz degan ekan, tuman hokimi keyin direktorimiz Aslanov Mahmud Aslanovich chaqirib, qattiq bosim o'tkazgan. Sen nima qo'lingdan kelmaydi? O'qituvchilarga gapingni o'tkaza olmaysan. Nimaga boshqalardan ishlading, seni maktabingni shoqib olmi? Nimaga bermaydi ekan deb qattiq tekkan. Keyin u hech ham majlis qolaman shu o'z tashabbusimdan deyilgani uchun shunisi deb bizga qattiq tegmayotganidir rahbarimiz. Tuman hokimi bosim o'tkazgandan keyin kelib shunaqa deyilgan, norozilaring yoz ber, rozilaring roziman deb yoz ber dedi. Endi hozir har bitta odam roziman deb yoz bermaguncha oylik belim berilmaydi dedi. Shu berilmay turibdi
endi. Endi roziman deganlar ko'pchilikmi, ular haqiqatda rozimi yoki
shu ochlik
yoki qo'rqib qoladimmi?
Ochlik endi vatanparvarlik qilishib o'zi ko'pincha ularni pushkaga qo'yib domla ko'p narsaga ashlarni qo'yadi. Ular tili uzunroq deb tili haligi domlaga laganbardorlik qilishadi. Aslida birinchi o'rinda ashlash inson deyapti. Qatnashmaydi ham shunisiga pul olmish olmaydi aynan ashlardan.
Endi o'zi nima deysiz? Bu Vazirlar Mahkamasini farmoyishida yozib qo'yibdi Orolga suv qaytarish uchun. Orol bo'yi mintaqasidagi ekologik vaziyat yaxshilash uchun debdi.
Endi shu mahalgacha bo'lmagan narsa uni men aqlim yetmaydimi? Bizni pul bilan to'lib ketgan bo'lganda men hamma oyligimni o'tkazgan bo'lardim. Endi yana men bilmaymanki, u haqiqatan shaqa ketadimi yo'qmi pul. Chunki bizga azaldan dekabrmi, yanvarmi, qishda qorami, shunaqa bo'lsa ham har shanbalikda shanbalikka 30 ming 20 ming u payta katta pul edi 30 ming 20 ming. 30 ming 20 ming 30 ming ushlab olardim, hech qayerga yeta olmasdim. Bir kun menga bir buxgalterimizdan so'rasam, ha basseyn uchun, ha mana qay uchun arzimagan javoqduvda qurilgan bir nimalar uchun aytdi. Shundan keyin men bundan keyin mendan ushlab olmasin deb keyin men turib oladigan bo'ldim-da. Endi o'zgarish bo'lyapti, boshqa oshcha narsalarga endi oylikdan ushlamayapti deb suyunib tursak, keyin mashnaqa deb qoldida endi yaqinda 26 yanvarda ushlaydi. Ushaladi shanbalikka deb qoldi. Bo'lib ham bir kunlik ish haqi 20 ming 30 ming emas, u 100 ming 100 mingdan oshiroq to'g'ri keladi bir kunimizga.
Aslaga u iqtisodiy jihatdan bilinadi o'qituvchining oyligiga.
Bilinadi-da, endi o'zi oshdi, mashu oydan oshganicha olarkanmiz deb tursak, endi hozir endi unaqa yangilik bo'lib turibdi-yu, oshganini buyog'idan chiqarib olyapti-da. U yerda o'z tashabbusi bilan deyilyapti-da, o'z xohishi bilan berish kerak-da u uchun inson. O'zasi bilmaymizki, u haqiqatdan shaqa boradimi yoki boshqa yergami, ashetini ham bilmaymiz-da. Chunki avvaldan ko'p shunaqa ushalgan, lekin aynan qayerga borganini uni ham bilmaganmiz. Aynan kim uchun tushib ketgan.
Andijonlik o'qituvchi Dilbar Qobulova bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.